nazar eylesin. Avçe imana geldi nazar eylesin. Ödi ve ceyranıga kurban olun. Kurban olun, kurban olun. Ya Muhammed ben sana kurban olun. Hayran olun, hayran olun. Ya Muhammed adına hayran olun. Seher vakti Ayşe ile yitirdi. Muhammed'in nurina ineni gördü. Seher vakti Ayşe ile yitirdi. Muhammed'in nurina ineni gördü. Bu zaman nedip söndü ey Habib söndü. Bu zaman nedip söndü ey Habib söndü. Ödi ve cemaline kurban olun. Kurban olun, kurban olun. Ya Muhammed ben sana kurban olun. Hayran olun, hayran olun. Ya Muhammed adına hayran olun.
Hormatli emralar, Qur'an mecidin kâbir ayetlerini oylanmak bilen bu asmalı kitabda esası meseli olan rafet ve rahmata qavat geliyarsan. Qur'an mecidde 114 sürü var. Onun 113 sürüsü rahmat ve mahrabalık ve islam muhabbeti olan Bismillahirrahmanirrahim sözü bilen başlanyar ve onun aydın delili hem vardır. Yöne beraat sürüsü cedelkeş düşmanlara bizarlık bildirip savaş ağlan etmek için bulunsan, Bismillahirrahmanirrahim bilen başlanmandır. Ve onların hidayet bulmaklarına hem hiç ümit yokmuş. Ve kineli ve cedelkeş düşmanlar bilen cen edilene rahmat ve muhabbetten söz açılmacağı belli vardır. Huday Teala Muminun Suresine şeyli permayiş etiyar. Ey Peygamber! Allanalları her çen sana yamanlık ettiler, onu da muhabbet ve mahrabalık bilen İslam'a tarap yavur, ta sana boyun bulsunlar. Allah tebarek ve teala'nın rahmetinden paylı olacak bulsuk, hükman yakşı hâsiyetleri eyyelik etmelidir ve günah işlerden ödümüzü taş taklamalıdır. Ve namaz olsa bu mühim ilgirme için yakşı vesiledir. Namaz, hudaylıklı rahmeti indir yandır. İslam dininin aydılşı yali, namaz rahmet ve berekettir. Eğer namazın rahmettir bereketinden behrelenecek bulsuk, deflap okuyan namazımız Hak Teala'nın yanına kabul olmalı ve on şerti hem ahlas yüzünden ve ak yürek bilen namaz okumaklıktır.
Subhanallah ve alhamdulillah ve la ilahe illallah ve Allahu ekber. Alhamdulillah ve la ilahe illallah subhanallah.
Yalvar eyleyim, Yaradan'a. Ey bar Hudaya, haçanla gam, numidlik ve perişanlık vücudum kurşanla seni atlayan. Sebebi sen yekelerin yarani ve yollu halalların arkasısın. Ey perverdigar, edil kan yali bizim damarlarımızda aylanıp duru, ta numidliğe yer kalmadı yali. Yürüklerimize cahilik ver, her bir ağır şertte ayaqlarımız ıfğından düşüp doğru yoldan azmaylı. Hudaya, bütün ifliq hacetimi senden dileyen, sen bütün yaradılmışın eyefi, ilmi günüme sağlık salamatlık ber, gevullerini şad et, halal ırsgali hem mämide nesip aylandır. Salım sağıtlarımızı şükrün bilen geçirmeli bar yemizi müyesser et. Ey bar Hudaya, bize kömek ber, senden başka hiç kime boynen mäyli, mallumun hakkını köydür mäyli, yoksulları gedek bir tapavut bol mäyli, ene atalarımıza, doğun karınlaşlarımıza ve bütün ilen çatallarımıza mehriban ve rahimdar bol öyli, ey kadireyen. Hormatly radio dinleyijiler, siz Baxtiyarlyk Çeşme adly gepleşigi dinlediňiz. Hemra bolanyňyz üçin baryňyza minnetdar. Gepleşigiň soňunda web we sosial örelerde biz bilen ara baglaşyk goljak bolsaňyz adresimizi size aýdyp berýärin. Web adresimiz www.parstoday.com/tk. Sosial örelerdäki nomerimiz şeýle 00 98 910 89 85 101. Hemra bolanyňyz üçin baryňyza minnetdar. Alla ýaryňyz bolsun, sağlykda ýaşa.
Eýranna sagat 20, Türkmenistanna 20, 30 minut geple ýer gürgen Eýran Islam Jemhurlygynyň Fefi Gulistan merkezi. بسم الله الرحمن الرحيم اذيب بي خمر مذ هدرت محمد مصطفى صلى الله عليه وآله وسلم پاك روخنا سلام صلوات ايدب سيد هرمت لإرادة يدن ليجلرهم سلام ايتيان ايران افلام جمهورلغنن سيفي قلستان مركزنن تركمن راديتنن شوي جادغشلي اكنجي بولم خبرلار بلن خدمتن الله الك بلن خبرلارن قيثخ گورنشي Eýranyň goňşy ýurtlarynyň derýalaryň suwlaryny peýdalanmakda adalaty berjä etmelidiklerini ruhanyň nyktamagy. Eýranyň ýadrowy sanagatynyň resahatly tehnologiýa we innowasiýa merkeziniň açylmagy. Eýranyň polat önümçiliginiň 8% artmagy. Şeýlede Tajikistanda merkezi ýadyýada howaň ýütgemegi baradaky konferansiýa geçirilip başlanmagy häzirki eşitdirilýär. Muhim habarlaryň terhatlarından ibarat bolýar. Xabarlaryň doly görnüşi. Eýran Islam Respublikasynyň prezidenti Eýranyň goňşylarynyň derýa suwlaryny peýdalanmakda adalaty berjä etmelidiklerini nyktap, daşky gurşaw babatyna tebit ýurtlary we goňşy ýurtlar bilen hyzmatdaşlyk etmelidir diýip aýtdy. Eýran Presiň beren habaryna görä Eýranyň prezidenti Hasan Ruhani şuwun döşemme erkin sewda we ykdysady zorluklaryň we daşky gurşaw guramanyň milli taslamalarynyň açylyşda baratyna häzirki günne 15 tane erkin zorlugymyz bar we biz zorluklaryň kömegi bilen goňşy we dünýä ýurtlary bilen peýdalyk gatnaşyklary ýola goýmaga umyt edýär diýip beýan etdi. Eýran Islam Respublikasynyň prezidenti daşky gurşawyň dürli künjekli dürli ölçeklerinin bardygyny bellemek bilen daşky gurşaw meselesinde tebit we goňşy ýurtlarymyz bilen hyzmatdaşlyk etmek zerur bolup biler we bu gurda halkara ýygnaglarda şeýlede suw we toprak pudagyna tiýatry we ilmi çäreleriň edilmelidigini açyklap aýtdy. Eýranyň daşky gurşaw guramasynyň we erkin sewda zorluklarynyň 32 tany milli taslamaty şuwun döşemme video konferansiýa şeklinde Hasan Ruhaniň permany bilen ulanşa berildi. Eýranyň ýadrowy alymlarynyň gözlegi üstünliklerini täzirleşdirmek maksady bilen ýurdun ýadrowy sanagatynyň ilkinji ýörütüleşdirilen tehnologiýa merkezi açyldy. İsna xabarlar gullugunun beran xabarına vera, bir merkezin açılışı da barasına, yuvardın yadrı ve energiyatı uğramasının başlığı Ali Akbar Salehi bilen, prezidentin ilim ve teknologiya işler boyunca orun masari, Sattari katnaştılar. Bir merkezin açılmağının maksadı, yuvardın yadrı sanagatının ötüşünün hemayet etmektir. Bir merkezi şeylede luğmançılık, obu hocalık ve sanagat pudaklarına yadrı sanagatından peydalanmağa kömök edecektir. Bütün dünya polat cemgiyyeti en son hasabatında üstümizdeki miladi yılın ilkinci 6 ayında Eýranyň polat önümçiliginin 8% artıp 15 milyon tonna yetenliğini xabar verdi. Fars xabarlar gulluğunun beran xabarına göre bütün dünya polat cemgiyyeti şeylede Eýranyň öndürlen polatın geçen iyun ayında hem 2,5 milyon tonna yetenliğini məlum etdi. Bu hasabat boyunca dünyanın polat öndürleyen ulu yuvurtlarının birisi Eýran yuvurdudur. Eýranyň Saglyk goraş we logmançylyk bilen ministrligi ýurtda 322 adamyň koronavirusy sebäpli ölenligini habar berdi. Eýranyň Saglyk goraş we logmançylyk bilen ministrliginiň şuwun beren habaryna görä, soňky 24 sagatda 322 COVID-19 hassasy öldi we ölenleriň sany 89122 adama ýetdi diýdi. Bu ministrlik şeýle hem geçen bir Birgije günneden boyunna anyk kethkeýle jölçüwlere görä COVID-19 keteli 31814 adamy hassaladanlar dedi. Olardan 3566 adam ketelxanalarda ýatyrlanyr. Eýranyň taglaw goraş we logmançylyk bilen ministrligi şeýlede ýuwurda COVID-19 hassalaryň umumy sanynyň 3,723,246 adama ýetenligini habar berdi. Bu habara goraş wagty çeli 3,274,346 näsagy gowlaşdylar ýa-da Eýranyň ketelxanalarından çykdylar. Merkezi Aziýada hawan üýtgemegi baradaky 2 günlük 4-nji konferansiýa şuwundan Tajikistanyň paýtagty Duşanbe şäherinde başlandy. Fars habarlar gullugynyň beren habaryna görä bir konferansiýada Merkezi Aziýanyň daşky guruşyw ministrliklerinin başlyklary, dewleti we dewleti bolmadyk guramalaryň wekilleri, ýokary okuw jaýlarynyň wekilleri, halkara guramalar we ötüş banklarynyň wekilleri huzurlydyrlar. Ýer şäherinde hawanyň derejesiniň ýokarlanmagynyň ýöne geçilmegi bu konferansiýanyň maksatlarındandyr. Qazaqstanyň Goranmak ministri özüniň täjik kärdeşi bilen telefon arkaly geçiren töhbetdeşliginde Nur Sultanyň täjik awgan serhediläriniň howpsuzlygyna kömek etmäge taýýardygyny aýtdy. Fars xabarlar gullugynyň beren habaryna görä Qazaqstanyň Goranmak ministri Nurlan Ermekbaýow telefon arkaly täjik kärdeşi Şirali Mirza bilen geçiren töhbetdeşliginde Biyurdun Afganistan bilen serhed tebitleri we Nur Sultanyň howpsuzlyk çalyşlar bilen garşylaşmakda Duşanbe döwletine kömek bermek barada maslahatlaşdy. Olar şeýlede Duşanbe şäherine geçirilecek Şanhay hyzmatdaşlyk gurama agda ýurtlaryň goranmak ministrleriniň ýygnagy barada hem pikir alyşdylar. Resmi hasabatlara göre, naşar yurt harbiylerin Afganistan'dan çıkmakları bilen Taliban topari Afganistan'ın durlu velayetlerini oğullarca etrafa müsöllet bolanır. Amerika Koşu'nun merkezi Ferkerdeliğinin terörçülüklü kuraması yedi şor Sandkam'ın Ferkerdesi Kabul'a sapar edip Afganistan'ın prezidenti bilen gururun etdi. Habarçiyemizin ıglan etmegine göre General McKenzie, Öten akşam Muhammed Eşrefkani bilen duşuşup, Afganistan'ın hazırki dartkallılığı barada matlaqatlaşdı. Taraplar, Afganistan'ın hopsuzluk ve korunuş güçlerinin yağdayı barada pikir alışanırlar. General McKenzie bir duşuşukta, Amerika'nın Taliban'ın hücumlarına karşı Afganistan koşunlarının hemayet etmeğini devam ettirecektiğini aytdı. Aytmak gerek, Amerikalı harbilerin Afganistan'a 20 yıl huzurlu bolmakları, bir yurdun krizisini ve blogoyçılığını arttıranlar. Bakun orundarlarının Evropa Birleşiyonun günorta Kafkas heptine parklı siyasatları iderlamakları babatlı bir birleşikten ediyen tankıydlarının devamına yine de Alham Aliyev devletinin orundarları gün matarın park koymak boyunca bulan siyasatlarından tankıyd ettiler. Evi dinleyiciler şu haber bilen bağlanışıkta işteşim Ahmet Esmaili bir siyasi finiştiriyar.
Bakun orundarlarının Urupa Bileleşiğinin Gunurtuğa Qafqaz sevtinne parxli siyasetleri izarlamaqlar vabatli bibileleşikden ediyan tanqitlarının devamına yenide de Elham Aliyev devletinin orundarları Gunmatarın parx koymak boyunca olan siyasetlerinden tanqit ettiler. Şi meselevlen bağlanışıqda Azerbaycan Respublikasının prezidenti Elham Aliyev Urupa Bileleşiğinin Gunurtuğa Qafqaz sevtine xaslayan mali komöklerinin gidişinden tanqid etdi. Elham Aliyev, Urupa Bileleşigi, Ermenistana 2 milyard 600 milyon euro, Gorcistana 2 milyard 300 milyon euro mali kömek verendir. Emma Azerbaycan Respublikasına dine 150 milyon euroni haslandırdı belledi. Aliyev, Azerbaycan Respublikası Gunurta Qafqaz Teftinne in uli yurtdir ve Urushda köp ziyallary görendir we Europa Birleşigi Bakuwa köprek kömekleri bermeli bolin beýle bolmady diýip beýan etdi. Azeri orundarlaryň hasa Azerbaýjan Respublikasynyň prezidenti Elham Aliyewiň Europa Birleşigine edýän tanqidleri artyp duranlar. Bakuwyň orundarlarynyň tanqidleriniň köpsi Gunmatarın Ermenistany berýän kömekler babatlydyr. Mesal üçin, geçen son vaqtlarda Azerbaycan Respublikasının devleti Urupan parlamanının çıxaran qarar xatından tanqid edəndir. Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyev Ağdam şəhərinə edən səfərini və bu şəhərin yenidən abadlaşdırılmaq işinin başlanmağının davarasında Avropa Şurasının keçən son vaxtlarda təsdiqlənən təsdiqnaməsi bərdən yasama vəqalarının üstü bilən bolandır demək bilən heç kim Azərbaycan Respublikasına ağrım mərb başarmaz və Avropan parlamanının qarar xati bərdən yasama məqlumatlar üstünlüyü çıxarlandır. Amma Baku bundan son həm öz milli sərhədlərini bərkitməyi devam etdirəcəkdir deyib bəyan etdi. Azərbaycan Respublikasının orundarları ön həm qunmatarın ediyən işlərindən tanqid edəndirlər. Bunun ön Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyev Qarabağ qurşununa qunmatarın Ermənistanı verən himayətlərindən və Amerikan Kongresinin 907-ci təslimanı təsdiqləb Azərbaycan Respublikasını yaraq encamlar taydan sanksiya girdməqindən tanqid edib, qunmatarın bu boluşlarını 200-li boluşlar xatablab, qunmatar Ermənistanı himayət vermək üçün bu yerli hərəkətləri etyəndir deyib, ıqlan edibdi. Baku və İrvanın Qarabağın üstündəki urşunna qunmatar Ermənistanı köprək himayətləri verənlər və Azərbaycan Respublikasına ad himayətləri verənlər. Amma şol bir vaxtın ödünə, Azərbaycan Respublikası qunorta Qafqaz sevtinə ən qiyin və köp cəmiyyətli yurtdır. Azərbaycan Respublikası Urupa köp köməklər veriyəndir. Məsəl üçün, Urupa gəz eksport etiyəndir. Azərbaycan Respublikasının gəzini Urupa birləşiqini yetirən Trans-Adriyatik adlı turba yolun quruluşu işlərinin kəmilləşməyi bilən Urupa birləşiqi ortiyyətdən başqa Önəmli bir yurtdən təbiqi gəzi satın alıb biləcəkdir. Amma Ermənistan və Qorcistan Urupa verməyə heç bir zantlar yoxdur. Şol bir vaxtın ödünə qunmatar yurtlar sevdə köp fikir alıb verişməyi Azərbaycan Respublikasının orundarları bilən amal aşır yandırlar. Şol sanına geçən miladi ayda Amerika Albertoparın Filip Riker'in başdolluğunu Azərbaycan Respublikasına safar etməyinə işarət etdən olar. Filip Riker, Amerikan Daşarı İşlər Ministerinin Urupa və Urasiya İşlər boyunca köməkçüsləri.
Eyran İslam Cəmhurluğunun Sesi Gülüstan Merkezinin Türkmen Radiyasından xabarları devam etyən. Təzi sanavlar sonqı bir həftədə Amerikada 915 oq atışıqdı, adından 430 adamın ölənliğini məlum etiyar. Təsnim xabarlar qulluğunun veran xabarına vərə, yaraq zorluğu gözlük institutunun və NBC News'un sanavları Amerikada üstümüzdəki ilin 17-23 iyul aralığında bolib keçən oq atışıqdı, 1007-dən qovraq adamın yaralananlığını görkədiyər. 2020-ci ildə 43.000-dən qovraq adam yaraq zorluğunun pidası boldu. Sonqi 2-10 yıllığın içində ən köp heləkçilikdir. Bisan 2021-ci ildə təzə rekordu qoyar deyilib qarışılıyar. Təbəbi bir yılın başından məri Amerikada yadrov zorluğunu ölülərin tani 24.000-dən qovraq bolanır. Bir zorluğun pitası bolan 24.000 adamın 800-dən qovrağı 18 yaşdan etək və 174-si 12 yaşdan etək bolan adamlardırlar. Siriyanın da Dışişleri Ministeri qunmatarlı yuvurdlar Siriyalı bozqulların yuvurda dolanmaqlarını siyasiyləşdirib, onlara pəhkəlçilikli dövrət yerlər deyib ağlan etdi. Siriyanın sana xabarlar qulluğunun beran xabarına görə Siriyanın da Dışişleri Ministeri Feysal Al-Miqdat şubun döşəmmə, ortiyyət bilən Siriyanın rəsmilərinin qatnaşmaqlarına Siriyalı bozqulların yuvurda dolanmaqları barədə keçirilən bilelikdəki konferansiyada şeylədə bozqulların Siriyada dolanmaqları barədəki qunmatarlıların dövrətiyən pəhkəlçiliklərinin Birləşən Millətləri Quramasının maqsadlarına və qanunlarına tərs gəlgənliklərini açıqlayıb aytdı. Rəsmi olmadıq hesabatlar boyunca Siriyalı bozqulların sani 6 milyondan artıqdır. Siriyan Dışarı İşlər Ministerliği bir bəyannama verib öz ixtiyar dövlət deyilib ad verilən zat Siriyanı əcirlətmək üçün ön sürülən planlar deyib həm ağlan edənlər. Evi dinləyicilər, şu xəbər bilən bağlanışıqda İştəşim Ahmad Əsmailin təyyarlan siyasi finləşdirmək bilən ikinci bölüm xəbərləri keçirib qutur yarız. Dinləyəniniz üçün sağ olun.
Suriyan Daşary işler ministrligi bir beýanama berip, özüktiýar döwlet diýip at berilýän zat Suriýany ejilletmek üçin öňe sürilen plandyr diýip eglan etdi. Suriýa 2011-nji ýylyň Suriýa düzgününiň terrorçylar bilen bolan uruşyna şahyat boldy. Bu terrorçylar jahanyň 100 ýurdundan Suriýa eltiripdiler. Bu terrorçylara sewtlen we sewtaşa gudratlar hem hemayet berendirler. Doğruştan asli maksad Suriye düzgününü yıkmak di, emma bir 10 yıllıktan son bu maksad durmuşa geçmedi. Eysem, Suriye düzgünü meydani özgörüşlerde üstüm molli ve durmuşta Suriye'n coğrafiyatının bir ağdacığı Edlib'de ve Suriye'n demirgadığına terrorçi ve koşullaşların ıhtiyarınadır. Geçen son vaqtlarda demek 2021-nji ýylynyň may aýynda Suriýada prezident saýlawçylygy geçdi we Başar Asad bi ses alynyşyga goşulanlaryň 95 göteriminiň sesini özüne hatlap ýene 7 ýyllap Suriýany prezident bolup saýlandy. Suriýa düzgünü Suriýany meýdanyna üstem bolup duranlar, şonuň üçin Suriýa düzgününe garşy bolanlar Demeşge urgurmak üçin siýasy sahnaga girip duranlar. Siyasi sahnada we meydanda garşylaryň tarapyndan ýazylanýan asly planlaryň birisi Suriýanyň käbir sewitleriniň şolsanyna demirgadyk sewitleriniň we demirgadyk gunnugur sewitleriniň öz ihtiýar bolmaklardyr. Suriýanyň kurd goşullaşlary Suriýanyň demirgadyk gunnugurny Amerikan hemaýetleri bilen öz ihtiýar bolmaklygy ýazylap durandyrlar we Araqyň Kurdistan sewitiniň federali şeklini Suriýada şekillendirjek bolýandyrlar. Suriýan demokratik kurd güýçleriniň serkerdelerinden bolan Mazlum Aidi Ençemegaýtar Suriýan ýagdaýy 2011-nji ýylynaky ýagdaýy bolmaz diýip eglan edenler. Ol Suriýan hökümetine kurdlaryň uroly köprak bolmalydyr diýip eglan edenler. Kurd goşullaşlar öz ihtiýarlylyga ýetmek üçin Suriýany demirgazyk gunnugurynda enerji çeşmelere eýe bolandyrlar we Suriýany neftini gaşag etmek bilen öz ihtiýarlylyga gerek bolan mali gereklilikde öpçüne çekýärler. Olar şu gurda Amerika we Europanyň käbir ýurtlarynyň tarapyndan gollanýandyrlar. Şu arşda Fransa prezidenti Emmanuel Macron Elize köşkünine kurd öz ihtiýar edaran wekillerini bir wakilçilik topar bilen duşuşdi. Suriýany öz ihtiýar kurd edaratynyň jogapkärlerini bolan Berivan Halet bu oturşukda we duşukda Fransa'nın Suriýany kurdlarynyň öz ihtiýarlygyna himayet bermeginiň üstünde we şu ýoldan beýişiň jahallaşmagyna barap çatmagynyň üstünde durly diýip beýan etdi. Suriýany Döwletemme Suriýany demirgazyk gunnugurny öz ihtiýarlygy islap gunmatar ýurtlara gatnaýarlar öz jydalyk isleýji planlaryny ýaýratýandyrlar diýip eglan etdi. Ýene bir tarapdan bu planlanyň maksady Suriýa düzgününi ejilletmekdir. Hakykatda öz ihtiýarlyk Suriýa düzgününi ejilletmek üçin bolan bir politikdir. Suriýa düzgününe garşy bolan sewitlen we sewtaşa gudratlar bir 10 ýyllykda Suriýa düzgününi ýykyp başarmakdan ejiz bolmakdan soň öz ihtiýarlyk plany öňe sürüp Suriýa düzgününi ejizletmegin izni bolup durandyrlar.
Hormatly radio dinleýijiler, Gurgan radiosynyň türkmen dili bölümünden habarlardyr siýasy sýylaryň 2-nji bölümini hem dinlediňiz. Xabar bölümüne kardeşlerime minnettarlık bildirip, ne olsa deslap siyaset alem diyen gepleşine iştiriyarsın, on sonum yanlı naval diyen gepleşine ünsünüzü çekeriz.
Siyaset alemi.
Beykem'de Bağşanda Allah'ın adı ve yadı bilen selam elek eziz dinleyiciler qadirli hemrallar. Hala xualınız nahilli, qurğulluqdırdan inşallah. İran İslam Cemhurluğunun Sesi Gülistan Merkezinin Türkmenlili Radiyasından Siyasat Alem diyen gepleşiğin Novat Daksanı bilen qullunuza geldik. Qadirli dinleyiciler, siyasat alim diyen gepleşin bir sanını Afganistan'a degişli bir neçe gurum bilen xizmatınızda olmaqçı. Gepleşin tutuşlayın size yaramağını umid etdiyarız. Qadirli dinleyiciler, Orsiyet, Tacikistan, Afganistan serhedinne serhed qalasını qoruyar. Orsiyetin Afganistan'naki yürütü vekili Zamir Kabulov, Moskova'nın Tacikistan, Afganistan serhedinne taze serhed qalanı qurucaqdığını xabar verdi. Zamir Kabulov, bi serhed qalanın qurulcaq mekanına və onun çıxdayıcılarına işaret etmedi. Kabulov bundan öň Taliban toparının Afganistanın toprağından beylik yurtları Şolistan'ın merkezi Aziya yurtlarını ve Orsiyete hücum etmeyecektiğini Moskova'ya söz verendiğini aydıptı. Hormatly dinleyiciler, Pakistan devleti Islamabad Taliban toparını havadan himayet etdiýär diýen Awgan resmiläriniň sözlerini esassyz bildi. Pakistanyň daşary işler ministrligi geçen günlerde bir beýannama çykarmak bilen Awganystanyň prezidentiniň birinji orunmasarynyň gurrunglary Awganystanyň parahatçylyga ýetmek üçin geçirilýän gepleşikleriniň näki Pakistanyň tagallalaryny peselkýär diýip aglan etdi. Pakistanyň Diplomatik desgasının beyannamasında şeylede Afganistan'ın toprak aralığındaki Pakistan'ın geçiriyen hava operasyaları Islamabad'ın kanuni hukuka saplanıyor. Afganistan'ın prezidentinin birinci orunmasarı Emrullah Salih geçen günlerde bir tweet arkali beren sargıdını Pakistan'ın Taliban'ı havadan kollu yandığını yazıptı.
İn dünýäniň 4 günjünden tiýafi maglumatlary gazanyr bolsaňyz, orta tolkunly 1449 kHz frekansdan dinläň Siýasat Älemi.
Hormatly dinleyiciler, Orsiyetin Daşarı İşler Ministeri Afganistan'ın bloğoyçularının qonşu yurtlarına yayramağının haupı varada düydürüş bermek bilen Afganistan'daki yağdayın qiyinlaşyandığını məlum etdi. Sergey Lavrov geçen günlerde Taşkent'te geçirilen Merkezi ve Günörtü Aziya yurtları Sevitleyin arıqatnaşıq qiyinçiliklar ve mümkinçilikler adlı halkara konferansiyada beren qurunglarını nəşeledi. Afganistan'daki hazırki senaryo bir yurdun Sevitleyin xizmatdaşlığa qatnaşmaq üçün ulu bir öttür deyip aytdı. Son kugullarda Taliban topori Afganistan'ın toprağının 85 götürümünü öz kontrolünü geçirendiğini ağlan edenler. Hormatly dinleyiciler, Özbekistan ve Afganistan'ın prezidentleri bir yurdun hazırki darqqıllılığının çözgüdünün dünya siyasi gepleşikler üstürlüdüğünü aittılar. Afganistan'ın prezidenti Ashraf Ghani, Özbekistan'ın prezidenti Shavkat Mirziyoyev bilen Afganistan'ın hazırki yağdayı barada geçiren maslahatını bir yurdun qiyinçiliklarının harbi yolun çözülmeyecekliğini aittı. Bir duşuqda taraflar iki taraflayan qatnaşıqlar, sevit haupsızlığı, iki urdun arasındaki xizmatdaşlıqların qavulaşmağı, şeylədə demir yollar, elektrik linələri qurmaq barədə maslahatlaşdılar. Mərhəbən dinləyicilər, əziz həmrəllərinə şeylər bilən bizə gəpləşin, son qısalımlarına gəlib yetdik. Türkmen radiyası bilən ara bağlanış qurcaq bolsanız, inə bizim e-mailimizin adresi şeylər, turkmen@sign.wis.irib.ir. Web salğımız həm www.parstoday.com/tk. Eden hemralınız için barınıza minnettarlık bildiriyarsa siz bilen hoşlaşıyars. Allah Teala poştu penanız olsun.
aydın saz adamlar ısnaştırıya. Saz kalbini temizleyip hekme uyarıya. İne birden yüreğin yartıp göğünün kozgolun tapsa duzarını alla aydın atıp. Tukrağından sızdırıp elimi yanlandırıp ayıp. İne dinle.
Yanlan avadın.
Derinden ben kanıda dağlar ay beni verdim suhanla ay beni verdim suhanla yorum kesip kılma benle.
Mahravan hem de bağışandarlarının adi ve yadı velen talanalik edidilleşler, mahravan dinleyiciler. Sizin barıyanı da qaudun qavini dilek edip, yanlan o adımatlı gepleşin novut dekthanı velen sizin hızmatını da gelip otuyordu. Halife Bağışı 4-4'ün yerine yetirmeğine iki yanından niyen aydın melen hizmetinizde.
Şatıp gelip kaygı kem olur. Ey aman aman kem olur. Batıptır kemini mi kan iki yanda el o yanda. Ay kaygı hasret canı derde kamçaları elip kattım dolmuş kan iki yanda el o yanda. Kahul olma benle olgun merdana. Ay kahul olma benle olgun merdana. Emrin tutup boyun olgun permana. Ey permana. Ya her turda yığla yapar suhane. Ey gözlerinden döküp ne. Ey oyan. Ey aman hak dediler önünü namar kapısın ne etmediydin ey dedim ye Cahan malın yığına doldur gözün ey doldurur bir kısım kumen ey uyandan Ay doldurur bir kısım kumev Oyandım
Beyler, yerine yetiriyar Şihpan.
Yavşeyim ay ay ay ay ay ay ay ay ay
devlet baktı her bir imtihanı bildi. Ayrılır. Acar yakandadır mıdan hem de tutsa çare bulmaz yoktur melhem. Vah ölçevli ırkalın sanıklı demin ey. Şeyleyenin geri kök umanı belli. Ayrılır. Sen olmadı işler oylama diş bir kala dil bir bela sözlüme. Vahiyet edip merdesi temeyi eylemeyi. Ya alır ya ölür merdanı bilir. Ay bilir. Ay bilir. Hey.
Aran Muhammed Şehir Muhammedli'den Koç Yiğitleri. dinleyar Göroğlu adlı aydımı Seyit Muhammed Şahab'ın yerine yetirmeginne.
Today, that's my...